қасыңда. Сарқылмайтын дәулетің бар басыңда. Ол екеуі асқар тауын айбының, үлкендері тауып айтқан расында. Озып шықсақ бәйгеде, риза болып тілеу тілеп жүретті.
Әкеңнің деп жиі айтады анамыз.